msikilizaji wangu, hiki ni kipindi cha Neno na anayekukaribisha si mwingine ni mimi Pamela Umodo. Hebu kwanza tubarikiwe na wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Munielo atubariki pia na neno la Bwana.
Salimu ndugu msikilizaji katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Naamini kwamba katika kila hali umekuwa ukilisoma neno la Mungu kwa kusudi la kuyajua mapenzi ya Mungu yaliyo dhahiri kwako, nawe wasimama wima kwayo kwa uwezo wa Roho wake Mtakatifu na uongozi wa neno lake na pia kwa neema yake. Kwa furaha nachukua fursa hii ili kwa neema ya Mungu nipate kushiriki nawe neno hili la Mungu ambalo ni taa ya miguu yetu na uzima wetu pia. Tuendelea kujifunza kutoka kwenye kitabu hiki cha Kutoka, ambacho kama vile nilitangulia kusema awali kwenye vipindi vilivyopita, kwamba jina hilo lina maana ya njia ya kutokea. Nacho ni kitabu kinachohusu ukombozi wa watu wa Mungu, yani Israeli, aliyoutekeleza kwa nguvu na kwa damu. Somo letu lipo kwenye sura ya 10, tukianzia aya ya 10 hadi sura ile ya 11 aya yake ya 10 pia. Lililokuwa limetendeka mbele ya kufikia sehemu hii ya somo letu ni kwamba Farao, baada ya pigo lile la mvua na mvua ya mawe iliyochanganyikana na moto, alishawishiwa na watumishi wake awaache watu wale, yani Waisraeli, waende zao. Naye alitaka kujua ni akina nani watakao kwenda kumtolea Mungu dhabihu kutoka kwa Musa na Haruni. Nao walimjibu na kumwambia kwamba hakuna atakayesalia, bali wote watakwenda na wanyama wao pia, kwa kuwa ilikuwa ni lazima kumfanyia Mungu siku kuu. Na sasa kwenye aya ya 10, neno la Mungu lasema hivi: lakini akawaambia, ehe, Bwana na awe pamoja nanyi, kama nitakavyowapa ruhusa kwenda zenu pamoja na watoto wenu, angalieni, kwa kuwa pana uovu huko mbele yenu. Kutokana na jibu la Musa kwa Farao, mfalme huyo alikasirika sana, kwa kuwa Musa alikataa kuafikiana naye kwa habari ya kutaka kuwaacha wengine katika nchi ile ya Misri. Ndugu msikilizaji, hili ambalo Musa alitenda ndilo ambalo twafaa kutenda siku baada ya nyingine, yani kwa habari ya kumtumikia Mungu wetu na kumwadhimisha Mungu wetu. Ni lazima kufanya hivyo, sio sisi peke yetu tulio watu wazima, au kuachia watoto au vijana, au hata kutenga mali zetu katika huduma yetu kwa Bwana. Ni lazima kujitolea kikamilifu na kusimama wima katika hilo ambalo ni lazima kufanya, ili tupate kumtumikia Mungu wetu jinsi ambavyo Musa alivyosimama wima katika hilo ambalo alijua ya kwamba ni mapenzi ya Mungu. Ni mapenzi ya Mungu kwamba tumwabudu Mungu sisi na watoto wetu. Aya ya 11 nayo yasema hivi: sivyo, enendeni ninyi mlio watu wazima mkamtumikie Bwana, kwa kuwa ndilo jambo mtakalo. Nao walifukuzwa usoni pa Farao. Mtu huyu ndugu msikilizaji, yani huyu Farao, hakuwa na nia ya kuachilia huru wale watu waende zao. Ndiposa asema kwamba ni watu wazima tu ndio wastahili kwenda kumwabudu Mungu, kwa kuwa hilo ndilo walitaka. Farao alijua kwamba iwapo wana wa Israeli watakwenda mwendo wa siku tatu katika jangwa, basi wataendelea kuenda tu, wala hawatarudi tena. Naye kwa kuwa hakutaka hilo litendeke, aliwaambia waache watoto wao. Alijua kwamba iwapo watoto watabaki nyuma, basi watu wazima watarudi. Jinsi Farao alivyomjaribu Musa, kama vile nimetangulia kusema hapo awali, ni kwa njia hii tu ndivyo watoto wa Mungu leo hii wajaribiwa. Wazazi, kutokana na shughuli nyingi ambazo wamekuwa nazo, wamewaacha watoto wao mikononi mwa walimu tu, bila ya kuangalia hayo ambayo watoto wale wafunzwa. Isiwe hivyo msikilizaji, ni lazima kuhusika na lile ambalo mtoto wako afundishwa, kwa kuwa wazazi wengi wamewapoteza watoto wao kwa mafundisho ambayo iwapo wangelitambua mapema, wangelisitisha kupotea kwa watoto wao. Na hao watoto ambao wameachiliwa kwa jinsi hiyo huingia na kupotelea ulimwenguni. Ni lazima uchunguze ni nini hicho ambacho mtoto wako afundishwa. Pamoja na hilo, ni jukumu lako kuhakikisha kwamba mkiwa pale nyumbani, ni vyema kumfundisha mtoto maadili ya imani yetu ya Kikristo, asije akadanganywa kwa njia moja au nyingine. Ndugu yangu, kwa hili sina maana kwamba unapokaa na mtoto wako, yani pale sebuleni, ya kuwa utamzungumuzia au kumuhubiria kwa jinsi hiyo. La hasha, ni lazima kumfundisha maadili ya imani kwa njia ya matendo yako, maana pasipo ya kuona matendo yako, hata shawishika kwamba lile unalomwambia ni kweli tena hakika. Kuna mtu mmoja ambaye, baada ya kumpata mtoto wake na kalamu mkononi, alimpiga akimuuliza kalamu hiyo alitoa wapi. Mtoto yule alimjibu akamwambia kwamba kalamu hiyo aliitoa shuleni, yani alimuibia mtoto mwenzake. Basi yule mzazi akagadhabika sana na kuendelea kumpiga, na huku akisema kwamba kwa nini wachukua kalamu kutoka shuleni na kuaibia watoto wengine, huku mimi pia nakuletea kalamu kutoka afisini kwangu. Ndugu msikilizaji, kwa kweli yule mzazi hakuwa akinena lile ambalo ni maadili ya Kikristo, maana yeye pia alikuwa akiiba kalamu kutoka afisini mwake na kumletea mtoto wake. Ndiposa ndugu yangu, maneno unayoyasema hayatoshi, ni lazima kutenda hilo ambalo walinena. Hili ndilo twajifunza kutoka kwa Bwana wetu Yesu Kristo, kama vile ambavyo twasoma neno la Mungu kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya kwanza aya ile ya kwanza inayosema hivi: kitabu kile cha kwanza nalikiandika Theofilo katika habari ya mambo yote aliyoanza Yesu kufanya na kufundisha. Kwa msingi huo basi, ni vyema ufahamu ya kuwa sio maneno ambayo wayanena au kile ambacho wafundisha ndicho kina umuhimu, lakini hicho unachofundisha kitakuwa na umuhimu iwapo wewe kwanza utatangulia kufanya hayo unayoyafundisha au maneno unayoyanena. Kwa Musa kukataa kuafikiana na pendekezo la Farao, Farao alikasirika, lakini hasira yake haikufa chochote, maana pigo lingine lilikuwa karibu kwanza. Hilo ni lile ambalo twalipata kwenye aya ya 12 hadi aya ya 15, ambapo neno la Mungu latuambia hivi: Bwana akamwambia Musa, nyosha mkono wako juu ya nchi ya Misri kwa hao nzige, ili wakwee juu ya nchi ya Misri, waile mimea yote ya nchi, yani vyote vilivyosazwa na ile mvua ya mawe. Basi Musa akainyosha fimbo yake juu ya nchi ya Misri, na Bwana akaleta upepo kutoka mashariki juu ya nchi, mchana kutwa na usiku kucha. Kulipo pambazuka ule upepo wa mashariki, ukawaleta nzige. Na hao nzige wakakwea juu ya nchi yote ya Misri, wakatua ndani ya mipaka yote ya Misri, walikuwa wabaya mno. Hawajakuwapo nzige kama hao majira yoyote, wala baada yao hawatakuwa wengine jinsi hiyo. Kwa kuwa waliufunika uso wote wa nchi, hata nchi iliingia giza, wakala mimea yote ya nchi, na matunda yote ya miti yaliyosazwa na ile mvua ya mawe, hapakusalia hata jani moja, mti wala mmea wa mashamba katika nchi yote ya Misri. Kuna mambo kadhaa yanayojitokeza katika hukumu hii ya nzige. Kwanza ndugu msikilizaji, ni ya kuwa nzige hao hawakutokea kimiujiza kama vile yalikuwa mapigo yale yaliyotangulia. Upepo wa mashariki tuambiwa kwamba ulivuma juu ya nchi, na kulipo pambazuka nchi yote ilikuwa imefunikwa kwa nzige wale. Nzige kwenye maandiko matakatifu yaakilisha hukumu. Hukumu kwa nzige ni mojawapo ya hukumu anazoogopa mwanadamu. Nabii Yoeli alinena kuhusu hukumu ya jinsi hii, sehemu yake ikiwa imekwisha kutimia na sehemu nyingine yasubiri kutimia baadaye. Kwenye kitabu cha Ufunuo pia, hukumu kwa nzige yatajwa kwamba itaujia ulimwengu katika siku zile za mwisho, yani siku za dhiki kuu. Wadudu hawa waliharibu nchi ya Misri kama vile ambavyo neno la Mungu latuambia, kuliko mapigo yale ambayo yalitangulia. Neno la Mungu lasema kwamba hapakusalia hata jani moja wala mmea wa mashamba katika nchi yote ya Misri. Kwa kweli hilo lilikuwa ni pigo kubwa. Kwenye aya ya 16 neno la Mungu liendelea kwa kutuambia hivi: ndipo Farao akawaita Musa na Haruni haraka akasema, nimemfanyia dhambi Bwana Mungu wenu na ninyi pia. Hili alilonena Farao ilikuwa kweli, lakini je, ni jambo linalotoka katika moyo au ni kwa kuwa ataka pigo lile liondolewe? Mara nyingi ndugu msikilizaji, utawapata kwamba watu hutubu sio kwa sababu waona kuwa kwa kweli wamekosa, lakini ni kwa kuwa wao wataka kuwa afadhali katika maisha yao, kama vile ambavyo tutaona kwa habari ya huyu Farao. Hebu tuone hilo lililotendeka baada ya Farao kusema kwamba yeye amefanya dhambi kwa Mungu na pia kwa wale watumishi wake. Hii ni kwenye aya ya 17 hadi 20 ambapo neno hili la Mungu latuambia hivi: basi sasa nawasihi, nisameheni dhambi yangu mara hii moja tu, mkamwombe Bwana Mungu wenu aniondolee kifo hiki tu. Akatoka kwa Farao na kumwomba Bwana. Bwana akaugeuza upepo wa magharibi wenye nguvu nyingi ambao uliwaondoa wale nzige na kuwapeleka katika bahari ya Shamu. Hakusalia hata nzige mmoja ndani ya mipaka yote ya Misri. Lakini Bwana akaufanya ule moyo wa Farao uwe mgumu, asiwape wana wa Israeli ruhusa waende zao. Kuna taratibu ambayo Mungu alitumia katika haya aliyotenda katika nchi ile ya Misri. Mapigo ya hapo awali, ndugu yangu, yalilenga au kudunisha miungu ya kiume na ya kike ya Kimisri, na pia kuwajulisha kwamba ibada zao hazikuwa na manufaa kama vile miungu yao ilivyokuwa. Kwenye pigo hili twaona kwamba Mungu apiga hayo yaliyo ya kimsingi kwa kustawisha uhai wa mwanadamu na pia kufanya kazi yao kuwa ngumu. Pigo hilo la nzige bila shaka liliwaumiza watu wale, nao walipomlilia Farao, Farao alitubu ijapo kuwa kwa muda mfupi tu. Lakini mara pigo hilo lilipoondolewa, Farao alibadili nia yake na kurudia hali yake ya kwanza. Ni lazima Mungu atamshurutisha kuwaacha wana wa Israeli waondoke katika nchi ile. Kwenye aya ya 21 hadi 23, tuendelea kupata habari zifuatazo. Bwana akamwambia Musa, nyosha mkono wako kuelekea mbinguni, kuwe giza juu ya nchi ya Misri, watu wapapase papase gizani. Basi Musa akaunyosha mkono wake kuelekea mbinguni, kukawa na giza nene katika nchi yote ya Misri, muda wa siku tatu. Hawakupata kuonana mtu na mwenziwe, wala hakuondoka mtu mahali alipokuwa muda wa siku tatu, lakini wana wa Israeli walikuwa na mwanga makaoni mwao. Pigo hili, msikilizaji wangu, kama vile ilivyo, lilikuwa la giza tupu. Nalo lilielekea moja ya miungu ya Wamisri, jina lake ni Ra, aliyejulikana kama Mungu wa jua. Giza hiyo ilikuja juu ya nchi siku tatu, mchana na usiku. Ra, ambaye ni Mungu aliyekuwa mkuu miongoni mwa miungu yao, hakuweza kufanya lolote kuhusu pigo kutoka kwa Mungu wa Israeli. Pigo hili lilimlazimu Farao kunena kama hapo awali, ila kwa masharti mengine, kabla ya kuachilia wana wa Israeli kuondoka katika nchi ile. Hili ndilo twalipata kwenye aya ya 24 kwenye sura ya 10 ya kitabiki cha Kutoka, ambapo neno lake Bwana lasema hivi: Farao akamwita Musa na kumwambia, haya, nendeni mkamtumikie Bwana. Kondoo zenu na ng'ombe zenu tu na waachwe, watoto wenu nao na waende pamoja nanyi. Msikilizaji, Farao alikuwa ametoka mbali sana ili afikie kunena kwa jinsi hii. Katika kila hali, pendekezo hili lilikuwa nzuri, lakini Musa aliyejua hilo ambalo Mungu alimnenea hata kubali hata kidogo. Kwa mara nyingine tena, kuna funzo kuu kwetu wa Kristo. Mungu alipowaita wana wa Israeli waondoke kwenye nchi ile ya Misri, ilikuwa ni wao, watoto wao na vyote vilivyokuwa vyao. Na hilo ndilo ambalo lahitajika, ndugu yangu, katika maisha yako kama mtoto wa Mungu. Usiache mali yako nyuma au kuacha watoto wako nyuma. Ni lazima kumtumikia Bwana Mungu wako pamoja na jamii yako kwa jumla. Ndiposa waweza kumkumbuka mmoja, jina lake Yoshua, aliwaambia wana wa Israeli akisema kwamba wao wachague leo hii ni nani watakaomtumikia, lakini yeye na nyumba yake watamtumikia Bwana. Hivyo ndivyo yastahili kuwa katika maisha yetu, kwamba sisi kila mtu binafsi apate kumtumikia Mungu pamoja na nyumba yake. Kwa hili ningelipenda kusema kwamba iwapo hekima ya ulimwengu tu ndiyo tutawapa watoto na kuwafundisha jinsi ya kufanikiwa katika ulimwengu huu, basi ni vyema pia tuwe tayari kuwapoteza katika ulimwengu huo. Mungu asiliruhusu jambo hilo lipate kutendeka, maana watoto wale wahitajika katika ufalme wake. Rafiki yangu, kwa hivyo jihadhari na kile ambacho watoto wako wapokea, iwe ni kwa vyombo vya habari au kwa njia nyingineyo. Na hebu nirudia kusema kwamba kuna wale waumini wanaoacha mali zao katika nchi hiyo ya Misri. Waweza kuwa ni washirika wazuri ndiyo katika kanisa, nao watoa kwa ajili ya kazi ya Bwana, na pia wasimama pamoja na mtu wa Mungu kwa njia moja au nyingine. Ila kuna hayo wayafanyayo ambayo ni sawa na wa Misri au walimwengu. Nao ikiwa watahitajika kufanya chaguo kati ya kumtumikia Mungu au kufanya biashara, bila shaka wajua ni lipi litakalo kuwa chaguo lao la kwanza. Ndugu msikilizaji, ni vyema kuhakikisha kwamba moyo wako, watoto wako na mali yako yote ni kwa Mungu. Fanya biashara yako kwa uadilifu na sio kama vile ambavyo walimwengu wanavyofanya. Mungu aliyekupa kazi hiyo akuhitaji uwe mwenye haki na mwaminifu katika yote, maana ndiye abarikie kazi ya mikono yetu. Kwa hivyo usiogope kufanya jinsi ambavyo yahitajika kufanywa, maana Mungu aliyekupa kazi hiyo ndiye atakaye kuinua na kukuongoza kwa jinsi ambayo utapata faida. Kutokana na hilo ambalo Farao alimuuliza Musa kufanya, haya ndiyo majibu ya Musa ambayo tuyapata kwenye aya ya 25 hadi 29. Neno la Mungu lasema hivi: Musa akasema, ni lazima utupe mikononi mwetu na wanyama wa dhabihu na wasadaka za kuteketezwa, ili tupate kumchinjia Bwana Mungu wetu dhabihu. Makundi yetu pia watakwenda pamoja nasi, hautasalia nyuma hata ukwato mmoja, kwa maana inampasa kutua katika hao tupate kumtumikia Bwana Mungu wetu, nasi hatujui hata tutakapofika huko ni kitu gani ambacho kwa hicho inatupasa kumtumikia Bwana. Lakini Bwana akaufanya kuwa mgumu moyo wa Farao, asikubali kuwapa ruhusa waende zao. Farao akamwambia Musa, nenda zako, ujiangalie, usinione uso tena, kwani siku hiyo utakayoniangalia uso wangu utakufa. Musa akasema, umenena vema, mimi sitakuangalia uso wako tena. Aya hizi ambazo zamalizia sura ya 10, ndugu yangu, zatupa msimamo wa Musa kwa habari ya hilo aliloulizwa na Farao kutenda. Nalo jibu lake kwa Farao kwa lugha rahisi ilikuwa kwamba yale yote aliyoyanena hamna sehemu yoyote wala msingi wa mapatano. Hebu tuendelee sasa, tugeukie sura ya 11, tuone kile ambacho Mungu aliwaagiza wana wa Israeli wafanye. Hili hasa ni habari ya malipo yao kwa kazi walizokuwa wametenda kwa miaka nyingi. Sura hii ya 11 ni ya mwisho kwa habari ya mapigo juu ya Misri na Farao. Mauti ya mzaliwa wa kwanza itakuwa hukumu ya mwisho juu ya Misri, naye Israeli atafunguliwa kutoka utumwani. Mfalme huyu kufikia sasa ingelifaa awe amejua na kufahamu ya kwamba ni ubatili kutaka kupigana na Mungu, Mungu wa Israeli. Mungu amekuwa mvumilivu na mwingi wa msamaha, lakini ni lazima kumwelewesha Farao kwamba ni wakati wa Israeli kuondoka kwenye nchi ile. Kwa vyovyote, ni wazi kwamba watu wote wa Misri wangelisimama upande wa mfalme wao katika mapambano haya kati yake na Mungu. Kwa hivyo, ni lazima nchi nzima kufunzwa kwa pamoja. Neno la Mungu kwenye aya ya kwanza hadi tatu lafungua sura hii kwa maneno yafuatayo: Bwana akamwambia Musa, liko pigo moja bado nitakaloleta juu ya Farao na juu ya Misri, baadaye atawapa ninyi ruhusa mtoke huku. Naye hapo atakapowapa ruhusa, atawafukuza mtoke huku kabisa kabisa. Basi nena wewe masikioni mwa watu hawa, na kila mtu mume na atake kwa jirani yake, na kila mwanamke atake kwa jirani yake, vyombo vya fedha na vyombo vya dhahabu. Bwana akawapa watu hao kibali machoni pa Wamisri. Zaidi ya hayo, huyo Musa alikuwa ni mkuu sana katika nchi ya Misri, machoni pa watumishi wa Farao na machoni pa watu wake. Kwenye aya hizi ambazo tumezisoma, ndugu yangu, neno la Mungu lasema kwamba watu wale walihitajika kutaka kutoka kwa jirani zao vitu vya fedha na vitu vya dhahabu. Neno hilo kutaka latumika kwa njia ya kudai mshahara au malipo ya kazi fulani aliyotenda mtu. Kumbuka kwamba watu wale kwa muda mrefu walifanya kazi bila ya malipo yoyote. Wakati wa malipo ulikuwa umefika, maana kazi walizofanya waliwafanyia Wamisri na Wamisri hawakuwalipa. Naye Mungu akawapa wana wa Israeli kibali machoni pao Wamisri, wakawalipa kwa shida na tabu nyingi walizopata wakati ule walipokuwa katika utumishi kwao. Aya ya 4 hadi 10 yaendelea kutuambia hivi kwenye sura hii ya 11 ya kitabu hiki cha Kutoka. Hebu sikia. Musa akasema, Bwana asema hivi, kama usiku wa manane, mimi nitatoka nipite kati ya Misri, na wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri watakufa, tangu yule mzaliwa wa kwanza wa Farao aketie katika kiti chake cha enzi, hata mzaliwa wa kwanza wa huyo kijakazi aliye pale nyuma ya jiwe la kusagia. na wazaliwa wa kwanza wote wa wanyama. Ndipo kutakuwa na kilio kikuu katika nchi yote ya Misri, ambacho mfano wake haujakuwa bado majira yoyote, wala hautakuwako mfano wake tena kabisa. Lakini katika wana wa Israeli, hapana hata mbwa atakayetoa ulimi juu yao, juu ya mtu wala juu ya mnyama, ili kwamba mpate kujua jinsi Bwana anavyowatenga wa Misri na wa Israeli. Tena hao watumishi wako wote watanitelemkia kwangu mimi, nao watanisujudia wakisema, toka wewe na hawa watu wote wakufuatao, na baada ya hayo nitatoka. Basi akatoka kwa Farao na hasira kuu. Bwana akamwambia Musa, Farao hata wasikiza ninyi, kusudi ajabu zangu ziongezeke katika nchi ya Misri. Musa na Haruni walifanya ajabu hizo zote mbele ya Farao. Bwana akaufanya moyo wa Farao kuwa mgumu, asiwape wana wa Israeli ruhusa watoke nchi yake. Hili ambalo tumelisoma kwenye aya ya 4, ndugu msikilizaji, hadi kufikia aya ile ya 10, ndilo jibu ambalo hasa Farao alipokea kutoka kwa Musa. Huenda wajiuliza, kwa nini wazaliwa wa kwanza tu ndio watapigwa kwa mauti? Kwa hili napenda ufahamu kwamba katika zamani zile kwenye nchi hiyo ya Misri, wazaliwa wa kwanza wote wa binadamu na wanyama waliwekwa wakfu kwa miungu yao. Naye Mungu atapiga hilo lililowekwa wakfu kwa miungu ya Wamisri. Naye ataonyesha kwamba kuna tofauti kati ya Waisraeli na wale wa Misri. Tofauti haikuwa katika yule malaika wa mauti kupita kati ya nchi ya Misri na Gosheni ambako walikaa Waisraeli, wala haikuwa kwa msingi kwamba wao ni watu kutoka uzao tofauti. Utofauti, ndugu yangu, ulikuwa kwa damu ile itakayowekwa kwenye kisingiti cha juu na hiyo miimo miwili ya mlango. Kila nyumba iliyotiwa damu ile hawakupatwa na mauti kutoka kwa yule malaika wa mauti. Huu ulikuwa mwanzo wa sikukuu kubwa ya Wayahudi, nayo ndiyo Pasaka. Pasaka hii ni akilishi ya kisawa kwenye Agano la Kale kuhusu lile ambalo Bwana wetu Yesu Kristo atatenda baadaye kwa ajili ya ulimwengu wote. Ndugu msikilizaji, ni imani tu ndiyo yahitajika ili upate kuokolewa, na sio mambo mengine yoyote ambayo waweza kuyatenda. Hili ndilo tutakalo liangalia baadaye tutakapokutana kwenye kipindi kijacho. Kwa hayo, hebu tuombe pamoja. Baba tena Mungu wetu, hakika wewe ni Mungu na umwaminifu siku zote kwa neno lako. Haya tuliyoyaona na kujifunza kutoka kwenye somo letu la leo ni makuna ya kutuhimiza katika imani yetu. Ombi langu ni kwamba kulingana na neno lako utatusaidia kujua ya kuwa twapaswa kusimama wima katika yale ambayo umetufunulia kwenye neno lako, bila ya kuafikiana na mapendekezo yaliyo kinyume na mapenzi yako. Mkumbuke ndugu yangu msikilizaji katika hili, hasa anaposoma neno lako na kufanya dua na sala kwako. Mpe ufahamu na ujasiri katika yote maishani mwake, ili akutukuze kama ilivyokuwa kwa Musa na Haruni. Haya na yaomba katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Rafiki msikilizaji, kuna lingine utakalo kuliko kujua kwamba Mungu yu pamoja nawe? Tazama jinsi alivyokuwa na hawa watumishi wake na kujidhihirisha kwa nguvu kwa niaba yao. Hivyo ndivyo ameahidi kwamba hata kupungukia wala kukuacha. Basi, lile linalokupasa ni kusimama wima katika imani yako kwa Kristo, kwa kuwa yeye ni mtetezi wako mkuu na yuaweza yote. Musa amenena na Farao na kumwambia hayo yote. Naye, neno la Mungu lasema kwamba ameondoka mbele ya Farao kwa hasira. Alikuwa amefikia mwisho, na yeye Mungu alikuwa amefikia mwisho wa kumvumilia Farao zaidi. Sasa, ni lazima wana wa Israeli waondoke katika nchi ile. Hili tutalizingatia kwenye mafundisho yajayo. Na kufikia hapo, sina la ziada ila kuomba kwamba Mungu akubariki na kukutunza kwa neema yake hadi wakati ambapo tutakutana tena kwenye kipindi kijacho. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Ya hapo msikilizaji wangu, najua kwamba baraka umezipokea. Na iwapo una swali au pendekezo, uitume kwa anwani ifuatayo: Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514 Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505 Kenya. Nitarudia tena. Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514 Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505 Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki, Pamela Omodo, nikikuaga kwa heri na neno litaendelea.